በታሪክ ቤተ ክርስቲያን እንቆ ታሪክ ተባይሉ ዝንገራሉ እትናይ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ቅዱስነቶም ለሄክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ግላዊ ለምስተኻይደ ርክብ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ እንታይ ከምዝዘተይን ከምዝማኸሩን ማንም ክግምቶ ዘይከኣሎ እዩ። ብዛዕባ እዚ ናይ መላእ ዓለም ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቀዳማይ ርእሰ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ዜና ዝምልከት ቫቲካን ስእላዊ ሓበሬታ የቕርብ። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እታ ዝተሓረዩሉ ዓለት 13 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ንህዝቢ ሰላምታኦምን ሃርያዊ ብራኪኦምን ንምሃብ ኣብ ዝተረኽብሉ ቅድም ቀዳድም ነቶም ናይ ሮማዊ ልሂቅ ጳጳስ ቤኔዲክቶስ መበል 16 ንጸሊ ኩላትና ብሓባር ምእንታኦም ንጸሊ እግዚኣብሔር ክባርኾምን ቅድስቲ እኖና ማርያም ክትዕቅቦምን ንጸሊ ብዝበለ ጥዑም ቃልን ዕለት 19 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ሃዋርያዊ ስልጣኖም ብወቅ ዕነ ምጅማር ካብ 300,000 ንላዕሊ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ምእመናንን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት መራሕቲ መንግስታትን ርእሰ ብሄራትን ዓበይቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረጎ መስዋእተ ቅዳሴ ንቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብፍቅርን ብኣድናቆትን ዘኪሮም ወትሩ ምእንታኦም ክንፅሊ ሓደራ ከም ዝበሉ ቀፂሎም ብስልክ እውን ከም እተራኸቡ ቅድም ክብል ተገሊጹ እዩ። እዚ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ዝተኻየደ ርክብ ቅዱስ ኣቦና ፍራንቸስኮን ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይቶም ብክርስቶስ ኣሕዋት ርክብን ትሕትና ዝተመልኦ ከም ዝነበረን እዚ ናይ ሮማዊ ጳጳስን ልሂቅ ሮማዊ ጳጳስ ርክብ ክርስቶሳዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ከም ዝነበረ ቅድም ክብል ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እታ ብገዛእ ፍቓዶም ካብ መንበረ ጴጥሮስ ሃዋርያ ስልጣኖም ክለቁ ምዃኖም ዝገለጹሉ ዕለት 28 ለካቲት 2013 ዓ ተምህረት ካብ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላትን ክሰናበቱ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ እግዚኣብሔር እቲ ድላዩ ዝኾነ ንኹላትና ይገልጸልና። ድሕሪ ቅሩብ መዓልትታት እዚ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ብዘካይዶ ቅዱስ ዕፁ ጉባኤ ኣቢሉ ካባኻትኩም ካብ መንጎኹም ሓደ ብፁእ ካርዲናል ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ክሓሪ እዩ። መን ይኹን ልቢ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ዝፈልጦ። መንን ካበይን ምዃኑ ብዘየገድስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ። ናኡ ድማ ብዘይ ቅድመ ኩነትን ናፃን ምሉእን ፍጹምን ተኣዝዞ ክነብር ምዃነይ እገልጽ ንክብሎ ከም ዘረጋገጹ ዝዘከረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 16 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ መላእ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠኛታትን ሰብ ሙያ መራኸቢ ብዙሓንን ተቐቢሎም ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ናይቲ ብፁዓን ካርዲናላት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ምሕራይ ዘካየድዎ ዕፁ ጉባኤ ዋና ተዋሳኢ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንሱ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ብገዛእ ፍቓዶም ካብ ሃርያዊ ስልጣኖም ክለቁ ዘስተንፈሰሎም እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ። ኩሉ ስራሕ ቅዱስ መንፈስ እዩ እንክብሉ ከምዝገለጹ ዕለት 15 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መላእ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ተቐቢሎም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ ነቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘኪሮም ኣብዝሓለፉ 8 ዓመታት ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ መርሕነቶም ስልጣናዊ ኣስተምህሮኦም ምዕዳኖምን ሕያውነቶምን እምነቶምን ትሕትናኦምን ጥበቦምን ዝነኣድ ንቤተ ክርስቲያን ውርሻ ሃብትን እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የዘኻኽር። እቲ ናይ ሎም ርክብ ዝክረ ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ከም እተኻየደን ዝተባሃሃልዎን ዝዘተይሉን ጉዳይ ናይ ክልቲኦም ኮይኑ ኣብ ክልቲኦም ዝተርፍ እዩ። ዝተፈላለያ መራኸቢ ብዙሓንን ካልኦት ኣካላት ኣብቲ ርክብ ዝርርብ ዝተገበረሉ ጉዳይ ብግምት ክትንትኑ ዝከኣል እዩ ኮይኑ ግን ምህዞ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ። እቲ ርክብን ናይ ሮማዊ ጳጳስን ልሂቅ ሮማ ጳጳስን ጉዳይ ኮይኑ ስለ ዝተርፍ ድማ እዩ። እዚ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን 2000 ታሪክ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረኣየ ታሪኻዊ ኩነት ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ዝተፈጸመ ርክብ ሮማዊ ጳጳስን ልሂቅ ሮማዊ ጳጳስን ጉባኤ ወይ ድማ ኣኼባ ከም ዘይነበረን ሮማዊ ጳጳስን ልሂቅ ሮማዊ ጳጳስን ካብ ቀደም ኣትሒዞም ዝፋለጡን ዝፀሓፍዎ መጻሕፍቲ እውን እንተኾነ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ዘንበበን ኣብ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊት ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ንምግልጋል ዝተጸውዑ ብምዃኖም እቲ ርክብ ጸጋ ንህንጸት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ببيتا كريستيان أب بيتا كريستيان مستر سقاوة وترهلو إيو كريستوس أب كلو سفران أوانن قزيان قعزو وزقتل إيو كدوسن نتوم لهكرة سليكانة باباسات بنديكتوس مبال عصر تشدشتة على تحسران شمونتان اللكاتيت كل تشحن عصر تسلستان عمتو مهرت نقبع بسعان كاردينالات أبز سمعو سلطان وزربا بيتا كريستيان بناي سب مستو عالن أماكن يوم سرت أب كبت أربعزة كابز تقبرة ميجيت ستولدتن زقومتن أيكونتن أب كل سفران قزيان مسنا كل سفران قزيان هزب حبيرة التقوعازن زلوت هياونت إيا لبي هلاوي آ كريستوس إيو انكبلوز غالت وحساب كدوس أبنار سليكان باباسات فرانشيسكو إلت عصر تشدشتا مقابيت كل تشحن عصر تسلستان عمتا مهرت ناي بيتا كريستيان مقابي كريستوس إيو كوينو قن أب تاريخ هلاوي آ بنايزر إساب نتسعانت زحلف إيو كابتزر إساب حادة دما تخطالق لوس بيتروس كوينو يحري معكل بيتا كريستيان كريستوس إيو بزي كريستوس بيتا كريستيان كونا كدوس بيتروس أي محلوان نقدوس النتوم لهكرة سليكان باباسات زمرحومن زستان فسلومن ناي وساني أمن تخطال قدوس بيتروس نمحراي تأكيبو زنبرا عصوقو بعيبسان كاردينالاتن زمرحن زستان فسن أون منفس كدوس إيو كوم وانا تواسعي منفس كدوس إيو انكبلو كم زرقا قدسو ناي كدوس منبر مقلتي ينتصر